Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Ադրբեջանի նախագահ այսօր ներկայացրել է Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագրի պայմանը։ Հայաստանը պաշտոնապես պետք է Ղարաբաղը ճանաչի Ադրբեջանի մաս։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Հագայի միջազգային քրեական դատարանը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ձերբակալելու օրդեր է տվել Կրեմլի և միջազգային հանրության արձագանքը։ Կանդրադառնանք ազատ գյուղի զինվորական կացարանում հրդեհի հետևանքով մահացած 15 զինվորների գործի ընթացքին, Երևանի քաղաքապետի հրաժարականին, պետական գաղտնիքների մասին օրենքի փոփոխություններին, կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ ներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր ներկայացրել է Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագրի Բաքվի պայմանը՝ Ղարաբաղը պաշտոնապես ճանաչել Ադրբեջանի մաս, որպեսզի Հայաստանը հանգիստ ապրի 29,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքում կամ մի պայման, նրանք պետք է ընդունեն մեր պայմանները, պաշտոնապես ճանաչեն Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս, մեր պայմանների հիմքով կատարեն սահմանագծման աշխատանքները, ասել է Ալիևը, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության և անվտանգության ոլորտի ղեկավարները, Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինը, զինված ուժերի միացյալ շտաբի ղեկավար Մարկ Միլլին և ԱՄՆ-ի նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը ուկրաինացի գործընկերների հետ քննարկել են Ուկրաինային անհրաժեշտ զենք զինամթերք տրամադրելու հարցերը։ Հեռավար հանդիպմանը ուկրաինական կողմից տեսակապով մասնակցել են պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը, զինված ուժերի հրամանատար Վալերի Զալուժինը և բարձրաստիճան այլ հրամանատարներ։ Հեռավար այս հանդիպման մասին շաբաթ օրը տեղեկացրել է Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Յերմակը։ Նա նաև հայտնել է, որ վերջում հեռավար հանդիպմանը միացել է նախագահ Զելենսկին, հայտնելու իր տեսակետները Ռուսաստանի կողմից գրաված տարածքները ազատագրելու վերաբերյալ։ «Մենք մեր դաշնակիցներին հանգամանորեն ներկայացրել ենք ռազմաճակատի ներկայիս իրավիճակի ամենադժվարին հատվածներում մարտական գործողությունների, ինչպես նաև ուկրաինական բանակի հրատապ կարիքների մասին», թվիտերում գրել է Երմակը։ Չի բացառվում, որ ինչ-որ պահի Վլադիմիր Պուտինը կարող է հայտնվել Մեղադրյալի աթոռին Հագայի միջազգային քրեական դատարանում, ասել է այդ դատարանի գլխավոր դատախազ Քարիմ Խանը։ «Կարծում եմ, նրանք, ովքեր դա անհնարին են համարում, պատմություն չգիտեն, որովհետև նացիստական գլխավոր ռազմական հանցագործները Միլոշևիչը, Կարաջիչը, նախկին նախագահ Չարլզ Թեյլորը, նախկին վարչապետ Ժան Կամբանդան Ռուանդայից, նրանք բոլորը ուժեղ ազդեցիկ մարդիկ էին և նրանք բոլորը հայտնվեցին դատարանի դահլիճում. Սա հիմք է տալիս հուսալու, որ օրենքը կարող է հաղթանակել, որքան էլ դժվարին լինի», ասել է Քարիմ Խանը։ Նրա խոսքերով ոչ ոք չպետք է մտածի, թե ինքը ռազմական հանցագործությունների և մարդկության դեմ հանցանքների գործողությունների անպատիժ ազատություն ունի։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին գիշերային իր ավանդական ամենօրյա ուղերձում պատմական է գնահատել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ձերբակալելու օրդեր տալու միջազգային քրեական դատարանի որոշումը, որը հրապարակվեց 3 երեկոյան։ Այդպիսի հանցավոր գործողություն հնարավոր չէր կատարել առանց ահաբեկիչ երկրի գլխավոր ղեկավարության հրամանի, երեխաններին ընտանիքներից բաժանելը, հարազատների հետ կապվելու ցանկացած հնարավորությունից զրկելը, երեխաներին Ռուսաստանի տարածքում թաղելը, հեռավոր տարածաշրջաններով ցրելը, այս ամենը ակնհայտորեն ռուսական պետական քաղաքականություն է, պետական որոշում, պետական չարիք, սկսած այդ պետության առաջին պաշտոնատար անձինց. Ես երախտապարտ եմ դատախազ Քարիմ Խանի թիմին և միջազգային քրեական դատարանին ու աշխարհում բոլորին, ովքեր օգնում են մեզ պայքարելու հանուն արդարության», ասել է Զելենսկին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ձերբակալելու օրդեր տալու Հագայի միջազգային քրեական դատարանի որոշումը, ասել է, թե հարցն ինքնին համարում են վրդովվեցուցիչ և անընդունելի։ Ռուսաստանը, ինչպես և մի ամբողջ երկրներ, չեն ճանաչում այդ դատարանի իրավասությունը, համապատասխանաբար նմանատիպ ցանկացած որոշում իրավունքի տեսակետից Ռուսաստանի համար առ ոչինչ է, ասել է Պեսկովը։ Հագայի դատարանը ձերբակալելու օրդեր է տվել նաև Ռուսաստանի նախագահին կից երեխաների իրավունքների պաշտպանին Մարիա Լվովա-Բելովային։ Վերջինս ըստ էության չհերքելով Ուկրաինայից երեխաներին դեպորտացիայի ենթարկելու փաստը, լրագրողներին ասել է, թե դատարանի որոշումը Ռուսաստանի աշխատանքի ճանաչում է։ Վլադիմիր Պուտինը այսօր այցելել է Ղրիմ, հրապարակվեցին կադրեր Սևաստոպոլի արվեստի դպրոցից։ Ռուսական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ Ղրիմում նշում են Ռուսաստանին միանալու 9 տարին, իսկ միջազգային հանրությունը և Ուկրաինան համարում են, որ 9 տարի առաջ 2014-ին Ռուսաստանը բռնակցել է Ղրիմը։ ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը այսօր ասել է, թե սպասում է, որ գալիք 2 շաբթի իրեն կձերբակալեն Մանհեթենի շրջանային դատախազության հարուցած գործի շրջանակներում։ Չներկայացնելով դատախազության գրասենյակից տեղեկատվության արտահոսքի աղբյուրները, Թրամփն ասել է, որ 2 շաբթի ձերբակալվելու է, բայց չգիտի ինչ մեղադրանքով։ Մանհեթենի շրջանային դատախազ Էլվին Բրեգի գրասենյակը այս տարվա սկզբին ապացույցներ էր ներկայացրել, որ Թրամփի նախկին փաստաբան Մայքլ Քոհենը $130,000 էր վճարել Պորնոաստղ Թորմի Դանիելսին 2016 թվականի նախընտրական արշավի վերջին օրերին։ Դանիելսը, որի իսկական անունը Ստեֆանի Քլիֆորդ է, պնդում է, որ 10 տարի առաջ Թրամփի հետ սիրավեպ է ունեցել, Դոնալդ Թրամփը դա հերքում է։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը և Կոսովոյի վարչապետ Ալբին Կուրտին այսօր ժամանել են Հյուսիսային Մակեդոնիա Եվրամիության պաշտոնյաների հետ բանակցությունների հերթական փուլին մասնակցելու համար ուղված Բելգրադի և Պրիշտինայի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և հիմա ներկայացնեմ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի խոսքերը, որը նա այսօր ասել է Թալիշ գյուղում, և նա շնորհավորել է ադրբեջանցիների Նովրուզը և այդ շնորհավորական խոսքում ներկայացրել Հայաստանին ուղված պայմանները և պահանջները։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր ներկայացրել է Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագրի Բաքվի պայմանը՝ Ղարաբաղը պաշտոնապես ճանաչել Ադրբեջանի մաս, որպեսզի Հայաստանը հանգիստ ապրի 29,000 քառակուսի մետր տարածքում կամ մի պայման։ Նրանք պետք է ընդունեն մեր պայմանները, պաշտոնապես ճանաչեն Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս, մեր պայմանների հիմքով կատարվեն սահմանագծման աշխատանքները, ասել է Ալիևը, հավելելով, թե միայն այս դեպքում նրանք, այսինքն հայերը, կարող են հանգիստ ապրել 29,000 քառակուսի մետր տարածքում, ինչպես արդեն դա ցանկանում են։ Նրա խոսքերով ադրբեջանական տարածքների 30 տարվա օկուպացիա պատերազմի հետ պատերազմական իրողությունները պետք է գտնեն և կգտնեն իրենց արտացոլումը խաղաղ բանակցություններում, հակառակ դեպքում ոչ մի խաղաղության համաձայնագիր չի լինի, հայտարարել է նա Թալիշ գյուղում։ Ալիևը այսօր այցելել է Թարթարի շրջանի Թալիշ գյուղ, որտեղ նրա ասելով ադրբեջանցի 20 ընտանիք արդեն բնակություն է հաստատել, եւս 180 ընտանիքներ դեռ կվերադառնան, նշելով, որ գյուղի վերականգնման աշխատանքների 1 տարին էլ չի լրացել։ Նա ասել է, որ 44-օրյա պատերազմում Թալիշի ուղությամբ մարտական գործողությունների հաջողությունը մեծ նշանակություն են ունեցել պատերազմի հետագա ընթացքի վրա, բարձրացրել են ադրբեջանական բանակի և ժողովրդի ոգին, որովհետև բոլորը գիտեին Թալիշի ռազմավարական նշանակությունը։ Ալիևը Թալիշից է շնորհավորել ադրբեջանցիների Նովրուզը և իր խոսքում ներկայացրել Ադրբեջանի պայմանները և պահանջները։ Տեսեք, թե այսօր ինչ է ասում Հայաստանի ղեկավարությունը, որն ասում էր Ղարաբաղը դա Հայաստան է և վերջ։ Այսօր ասում են մեզ հնարավորություն տվեք ապրելու 29,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքում, ասել է նա նկատի ունենալով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Ստեփանակերտում արած հայտնի հայտարարությունը և ինքնիշխան Հայաստանի տարածքի վերաբերյալ ներկայիս հայտարարությունները։ Նա հերթական անգամ քննադատել է միջազգային հանրությանը, կրկին պնդելով, որ նրանք երկակի մոտ մարտկոցում էին ցուցաբերում։ Նրա կարծիքով փորձ էր արվում Ադրբեջանից գրաված բոլոր տարածքները միավորել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մեջ։ Ինչու այն ժամանակ միջազգային կազմակերպությունները հայամետ որոշ երկրներ չէին դատապարտում Հայաստանին, դեռ որքան պետք է հանդիպեն երկակի չափանիշների և երեսպաշտության, ասել է նա, դժգոհելով, որ որոշ երկրներում Ադրբեջանի ներքին գործերին վերաբերող համաժողովներ, սեմինարներ են անցկացվում։ Հայամետ որոշ երկրներ ճանաչում են Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, որը աշխարհի քարտեզի վրա չկա, Ադրբեջանի տարածքում գոյություն չունի։ Ինչ է դա նշանակում? Դա նշանակում է, որ օկուպացիայի տարիներին բոլոր այդ ուժերի միակ նպատակը օկուպացիան հավերժ դարձնելն էր, չկարգավորել այդ հակամարտությունը և սառեցնել այն, ասել է նա, շարունակելով, թե երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանի վրա ճնշումներ են գործադրվել, օգնություն է տրամադրվել Հայաստանին։ Հայաստանի դաշնակիցները ցանկանում էին տարբեր ուղիներով կանգնեցնել մեզ, մեր դիմաց ոչ ոք չդիմացավ, և այսօր չեն կարող, և վաղը նույնպես չեն կարող դիմանալ։ Մեր ուժեղ կամքը, մեր ուժեղ քաղաքականությունը, մեր հաղթական բանակը կպատասխանի մեր դեմ ուղղված յուրաքանչյուր կեղտոտ պլանի, սպառնացել է Ադրբեջանի նախագահը։ Գովաբանելով իրենց բանակը և փնովելով հայկական բանակը, նա ասել է, որ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ադրբեջանական բանակը ոչ մի դասալիք չի ունեցել, իսկ հայկական բանակում վերջին տվյալներով 10,000-ից 11,000 դասալիք է եղել։ Նրա խոսքերով, որպես սեփական ուժերով իրենց տարածքային ամբողջականությունը վերականգնած երկիր, ապագայում ևս գնալու են միայն առաջ։ Ճիշտ այնպես, ինչպես 44-օրյա պատերազմի ընթացքում էինք առաջ գնում և պատերազմի ավարտից հետո են գնում և գնալու ենք առաջ տարբեր ոլորտներում և բոլոր ուղություններով, հայտարարել է Ալիևը։ Նրա ասելով, ոչ ոք չպետք է մոռանա Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի դասերը, բոլորը պետք է ընդունեն նոր իրողությունները։ Ըստ Ալիևի, պատերազմից հետո Ադրբեջանի դեմ անարդարացի քայլեր, կեղտոտ գործողություններ են ձեռնարկվել։ Հայերի հովանավորները, Հայաստանի զավթողական քաղաքականությունը կիսող երկրները մեր դեմ ինֆորմացիոն պատերազմ են հայտարարել։ Նովրուզի առիթով իր շնորհավորական խոսքում ասել է Ալիևը Թալիշից և հայտարարել, թե այսօր կանգնած են հայրենի Ղարաբաղյան հողում, հայրենի Զանգեզուրյան հողում և այդտեղ կանգնած կմնան հավերժ։ Իլհամ Ալիևը այսօր թարթարի շրջան էր մեկնել իր կնոջ Մեհրիբան Ալիևայի և դստեր Արզուի հետ։ ՀԱԳ-ի միջազգային քրեական դատարանը երեկ երեկոյան հայտնեց, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ձերբակալելու օրդեր է տվել։ Դատարանի այդ որոշումը մեծ արձագանք է գտել։ Կրեմլը, միջազգային հանրությունը, շատ երկրների ղեկավարներ արձագանքել են դատարանի այդ որոշմանը։ Լսենք Ֆիրանուշ Գևորգյանի հաղորդումը։
Պատմական որոշում, որը կհանգեցնի պատմական պատասխանատվության, այսպես է գնահատում Ուկրաինայի նախագահը միջազգային քրեական դատարանի որոշումը, որը Ռուսաստանի նախագահ Պուտինին ձերբակալելու օրդեր է տվել պատերազմական ենթադրյալ հանցագործությունների համար։ ՀԱԳ-ում տեղակայված դատարանը երեկ երեկոյան հայտարարեց, որ այս որոշման հիմքում ուկրաինացի հարյուրավոր երեխաների ապօրինի տեղահանումն է Ռուսաստանի կողմից օկուպացված
տարածքներից։
Այդպիսի հանցավոր գործողություն հնարավոր չէր կատարել առանց ահաբեկիչ երկրի գլխավոր ղեկավարության հրամանի։ Երեխաներին ընտանիքներից բաժանելը, հարազատների հետ կապվելու ցանկացած հնարավորությունից զրկելը, երեխաներին Ռուսաստանի տարածքում թողելը, հեռավոր տարածաշրջաններով ցրելը, այս ամենը ակնհայտորեն ռուսական պետական քաղաքականություն է, պետական որոշում, պետական չարիք, սկսած այդ պետության առաջին պաշտոնատար անձից։
Яке починається саме з першої посадової особи цієї держави.
Պուտինի հետ միասին դատարանը ձերբակալման օրդեր է տվել նաև Ռուսաստանի նախագահին կից երեխաների իրավունքների հանձնակատար Մարիա Լվովա-Բելովայի համար։ Ըստ էության, չհերքելով Ուկրաինայից երեխաներին տեղահանելու փաստը, ռուս պաշտոնյան այս որոշումը Ռուսաստանի աշխատանքի ճանաչում է համարել։
Լավ է, որ միջազգային հանրությունը գնահատել է երեխաներին օգնելը, որ մենք նրանց չենք թողնում մարտական գործողությունների գոտում, որ տեղափոխում ենք նրանց, որ նրանց համար լավ պայմաններ ենք ստեղծում, որ նրանց շրջապատում ենք սիրո, անդադար մարդկանցով։ Իմ հանդեպ բոլոր երկրների, նույնիսկ Ճապոնիայի պատժամիջոցները կան։ Հիմա ձերբակալելու օրն է, հետաքրքիր է, հետո ինչ կլինի։ Դե, իսկ մենք կշարունակենք աշխատել։
Միջազգային դատարանի որոշումից առաջ հրապարակվել էր ՄԱԿ-ի հանձնաժողովի զեկույցը։ Փաստաթղթում հենց ուկրաինացի երեխաների բռնի տեղահանումներ նշված, նաև որ Ռուսաստանը մի շարք ռազմական հանցագործություններ է կատարել Ուկրաինայում, այդ թվում կանխամտածված սպանություններ ու խոշտանգումներ։ Որոշ հանցագործություններ կարող են դիտարկվել որպես պատերազմական հանցագործություն, ընդգծել էին զեկույցի հեղինակները, միևնույն ժամանակ հավելելով, դեռևս ապացույցներ չեն գտել, որ Ուկրաինայում Ռուսաստանի գործողությունները կարելի է որակել որպես ցեղասպանություն։ Նախագահ Պուտինն առայժմ անձամբ չի արձագանքել միջազգային քրեական դատարանի որոշմանը։ Փոխարենը Կրեմլի խոսնակ Պեսկովն այն վրդովեցուցիչ եւ անընդունելի է համարել։
Ռուսաստանը, ինչպես եւ մի ամբողջ շարք երկրներ, չեն ճանաչում այդ դատարանի իրավասությունը։ Համապատասխանաբար նմանատիպ ցանկացած որոշում իրավունքի տեսակետից Ռուսաստանի համար առ ոչինչ է։
Դմիտրի Պեսկովը միաժամանակ հրաժարվել է ասել, արդյոք Պուտինը կխուսափի մեկնել այն երկրներ, որտեղ կարող է ձերբակալվել միջազգային քրեական դատարանի օրդերով։ Ինչ քայլեր կարող են հետևել միջազգային դատարանի որոշմանը։ Կառույցի գլխավոր դատախազ Քարիմ Խանը չի բացառել, որ ինչ որ պահի Պուտինը կարող է հայտնվել Մեղադրյալի աթոռին հենց նույն դատարանում։
Կարծում եմ նրանք, ովքեր դա անհնարին են համարում, պատմություն չգիտեն, որովհետև նացիստական գլխավոր ռազմական հանցագործները Միլոշևիչը, Կարդիչը, նախկին նախագահ Չարլզ Թեյլորը, նախկին վարչապետ Ժան Կամբանդան Ռուանդայից, նրանք բոլորը ուժը ազդեցիկ մարդիկ էին և նրանք բոլորը հայտնվեցին դատարանի դահլիճում։ Սա հիմք է տալիս հուսալու, որ օրենքը կարող է հաղթել, որքան էլ դա դժվարին լինի։
Միջազգային քրեական դատարանի որոշմանն են անդրադարձել նաև արևմտյան առաջնորդները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենն օրինակ ասել է, թե այս քայլը լիովին արդարացված է։
Նա վստահաբար պատերազմական հանցագործություններ կատարել է։
Ոչ ոք օրենքից վեր չէ, իր հերթին հայտարել է Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը։
Und dass das ein Angriffskrieg ist.
Բոլորս գիտենք, որ միջազգային քրեական դատարանը կարևոր ինստիտուտ է, որի մանդատը հաստատված է միջազգային պայմանագրերով։
Այդուհանդերձ Ռուսաստանի ցանկացած քաղաքացու դատավարություն միջազգային քրեական դատարանում շատ անորոշ հեռանկար ունի, քանի որ Մոսկվան չի ճանաչում այդ դատարանի իրավասությունը և չի արտահանձնում իր քաղաքացիներին։ Ուկրաինան նույնպես այդ դատարանի անդամ չէ, սակայն կառույցին իրավասություն է տվել մտնել իր տարածք։ Գլխավոր դատախազ Քարիմ Խանն օրինակ հետաքննությունը սկսելուց ի վեր 4 անգամ այցելել է Ուկրաինա։ Դատարանը 3 ընդգծել էր, որ հիմնավոր հիմքեր ունի ենթադրելու, որ Պուտինը անհատական քրեական պատասխանատվություն է կրում երեխաների առևանգման համար, ու դա արել է եւ ուղղակիորեն, եւ պատշաճ չվրահասկելով այդ գործողությունները կատարած քաղաքացիականներին ու զինվորականներին։
Գալի Կաշտանը Երևանի ավականու Երևանի համայնքի ղեկավարի ընտրություններ են անցկացվելու, բայց մինչ այդ անսպասելիորեն հրաժարական տվեց քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը, ինչ իրավիճակ է հիմա։ Արդյոք մինչ ընտրությունները ավականին նոր քաղաքապետ կընտրի, կամ արդյոք հնարավոր են արտահերտ ընտրություններ անցկացվեն։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
1.5 տարվա ընթացքում Երևանի կառավարումը 3-րդ մարտուն է փոխանցվում։ Հրաչյա Սարգսյանի հրաժարականից հետո քաղաքապետի պարտականությունները ստանձնել է նրա առաջին տեղակալը Լևոն Հովանիսյանը։ Քաղաքապետարանից միայն հայտնում են, նա Երևանից ժամանակավոր պաշտոնակատարի կարգավիճակ ունի։ Իշխող իմ քայլը խմբակցությունից ասացին, թե առայժմ չեն որոշել, մինչ աշտանը կայանալի քերթական ընտրությունները ավագանիով նոր քաղաքապետ կընտրեն, թե ոչ։ Իրավապաշտպան Դանիել Հովանիսյանը մինչդեռ պնդում է, առանց ընտրության Հովանիսյանը երկար պաշտոնավարել չի կարող։
Երևանում համայնքի ղեկավարի պաշտոնը թափուր մնալու դեպքում ավականին ունի 1 ամսյա ժամկետ նոր համայնքի ղեկավար ընտրելու համար։ Եթե համանքի ղեկավարի տեխնացու չի առաջադրվում, կամ եթե միայն մեկ տեխնացու է առաջադրվում և ինքը չի հավաքում բավարար թվով կողմ ձայներ, ապա և 30-օրյա ժամկետը լրանում է, ապա կառավարությունը լուծարում է ավականին, ավական վիազորությունները վաղաժամ դադարեցվում են և նշանակվում է արտահերթ ընտրություններ։
2021-ի դեկտեմբերին, երբ իշխող ուժն անվստահություն հայտնեց նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանին, Հրաչյա Սարգսյանը պաշտոնը ստանձնեց ավագանու ընտրության միջոցով։
Ես հույսով եմ, որ Երևանի ավականին կընտրի համայնքի ղեկավար, որ կղեկավարի համայնքը մինչև կես տարի հետո կայանալի հերթական ընտրությունները։
38-ամյա Սարգսյանը 3 հայտնեց հեռանալու մասին հերթական ընտրություններից ընդամենը կես տարի առաջ, որոշման պատճառների մասին որոշեց չխոսել։ Իշխող թիմն էլ է լռում։ Վերջին ամիսներին երևանցիները Սարգսյանին տեսնում էին հիմնականում ավագանուն իստերի ժամանակ։ Հանրային միջոցառումներին փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն է ներկա, նա է հարցազրույցներ տալիս տարին ամփոփում կառավարության նիստերին մասնակցում։ Աշտանը սպասվող ընտրությունների հենց Ավինյանն է գլխավորելու իշխող քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական ցուցակը և շատ փորձագետներ նրա ակտիվությունը վաղաժամ սկսված նախընտրական քարոշչություն են համարում։ Վերջին ամիսներին քաղաքային իշխանությունների ներսում կատարվողը խնդրահարույց է, շեշտում է իրավապաշտպան Դանիել Յուանիսյանը և ընդգծում, այս ամենը սկսվեց Հայկ Մարությանի վիճահարույց պաշտոնանկությամբ։ Այն ժամանակ իշխող կուսակցությունը իր շարքերից հեռացած քաղաքապետին անվստահություն հայտնեց, հայտարարելով, թե վել է ավագանու ու Մարությանի կապը։ Քննադատեցին նաև, որ խորհրդարանական ընտրություններում չպաշտպանեց քաղպայմանագրին։ Իր հերթին Մարությանն իշխանություններին մեղադրեց հեղափոխական արժեքներից հեռանալու համար։
Դա շատ խնդրահարույց է, դա զուգորդվել է անընդունելի արարքներով, և այդ պահից սկսած իհարկե պրոցեսները խնդրահարույց են։ Բայց ամեն դեպքում ես հույսով եմ, որ լինեն դրանք հերթական, լինեն դրանք արտահերթ ընտրություններ, կայանալու են այս տարի, և ես հույսով եմ, որ դրանք կլինեն որակյալ ընտրություններ, և Երևանի բնակիչները կորոշեն, թե որ կուսակցությունը և որ կուսակցության առաջին համարը պետք է իշխանություն ունենան Երևանում մոտակա 5 տարիների ընթացքում։
Երևանի փողոցներում ազատության հարցերին պատասխանած քաղաքացիները սխալ էին համարում, որ քաղաքապետարանում առաջին դեմքն իրականում այլ մեկն է։
Չէ, նորմալ չեմ համարում, բայց լսել եմ, ինչ որ ինքը պետք է լինի քաղաքապետ։ Այդ տեխնացուն Ավինյանն է, այդքան բան։
Լավ չի, լավ չի։ Նորմալ չի։ Ամեն դեպքում էլ իմ կրկնում, շատ հաճելի կներ, որ ինքը երկար ժամանակ աշխատելու ահագին փոփոխություններ արդեն երևում է։
Նորմալ չի։ Եթե ուզում են փոխել, պետք է ընտրությունների ժամանակ նորմալ բերեին, ներկայացնեին, ընտրարշավ կազմակերպեին, քաղաքացին ինքը որոշեր ում կընտրի, բայց բերեցին, խցկեցին, դեռ պաշտոնը չեկա, չընտրված, արդեն սկսեց կամանդը պատանել։
Մեր հարցերին պատասխանած երևանցիները հիմնականում դրական էին արտահայտվում Հրաչյա Սարգսյանի մասին։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դրսի զարգացած երկրներում, երբ ասենք սկսում են շենք կառուցել, զուգահեռաբար այդ շինարարական աշխատանքներին զուգահեռ սկսում են կողքը ծառեր տնկել, հողաթմբեր կառուցել, պատրաստել, որպեսզի շենքը երբ պատրաստ լինի, շրջակա այդ փոքր միջավայրը, այդ կանաչապատ միջավայրը ևս պատրաստ լինի։ Հայաստանում ինչ որ մի գործ երբ որ սկսում են անել, կողքից համարյա ամեն ինչ սկսվում է փչանալ։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը Գյումրիից։
Գյումրիի ամենամեծ անիթաղամասում ջրահեռացման ու կոյուղու ցանցի փողոցների վերանորոգման անավարտ ծրագիրը իսկական գլխացավանք է դարձել տեղի մոտ 20,000 բնակիչների համար։ Մարդիկ դժգոհում են, որ մի կերպ են տեղաշարժվում թաղամասում, հատկապես ձնհալից ու անձրևներից հետո։
Ցեխի անհանգիստ է քայլելը, շատ ահավոր է,
որ անձրև եկա, ձուն եկա, հնարավոր չէ տեսածներ։
Զորով գալիս ենք, երբ երկրորդ տարին արդեն։
Բա ինչ են ասում։
Չգիտեմ, Երբ որ պատրաստեցին, մենք էլ գերնենք կմանկանք մաքուր։
Հիմա փոսերի մեջ։
Ազատությունն այս խնդրին անցած տարի էլ էր անդրադարձել, բայց այսքան ժամանակ անց ոչինչ չի փոխվել։ Ինչու Գյումրիի քաղաքապետը անին 2 տարի շարունակ չի հաջողվում սկսել թաղամասի փողոցների նորոգումը, հատկապես որ ջրամատակարման ու կոյուղուցանցի կառուցումը գրեթե ավարտված է։ Պարզվում է, շինարարը դարոժնիկ ընկերությունը ցանցի փորձարկումները չի արել։ Գյումրիի քաղաքապետ Վարդգես Սամսոնյանն անցած տարվա նման կրկնում է. Մինչև փորձարկում չարվի, ասֆալտապատման մասին խոսք լինել չի կարող։
Մենք 3-րդ և 11-րդ փողոցը կիսավարձնած իրենց պատճառով խճապատեցինք, լուսավորությունը իրականացրեցինք մայթերի և երթևեկելի մասը, բայց քանի որ փորձարկում չիրականացվեց, մեր կողմից սխալ կլիներ, ասֆալտը պատվեր, հետո փորձարկումից հետո թերությունները իհայտ կային և այդ ասֆալտը շարքից դուրս գար, ափսոս էր։
Համայնքապետի խոսքով դարոժնիկ ընկերությունը աշխատանքների ավարտի համար սահմանված ժամկետը խախտել է, դարոժնիկի հետ կապ հաստատել չհաջողվեց, բայց համայնքային իշխանություններին այս բացատրությունն են տվել։
Պարզաբանում է շինարարը, բազմիցս անգամ եկել է այստեղ, վիճվել ենք, խիստ խոսացել ենք, դեպի չլինում, ասում է, ես մրցույթը շահել եմ բարձր կուրսով, հիմա կուրսը իջել է։ Ինչ եք մտածում, ես ինչ ոնց անեմ։
Անկախ ջրահեռացման ցանցի հետ կապված խնդիրներից, կառավարության համաֆինանսավորմամբ իրականացվող սուբվենցիոն ծրագրով թաղամասի 34 փողոցներից միայն 2 փողոցի ասֆալտապատման համար գումար կա, մնացածի համար դեռ բանակցում են վերակառուցման ու զարգացման Եվրոպական բանկի հետ։ Բանկը նախնական համաձայնություն է տվել, որ փողոցաշինության նախորդ ծրագրերից տնտեսված ու լուսավորության համար իր հատկացրած գումարներն ուղեն անիթաղամասի շուրջ 16 կիլոմետր ճանապարհների հիմնանորոգմանը։ Գյումրիի քաղաքապետն ասում է, գումարն այնուամենայնիվ կպակասի, հիմա տարբերակներ են փնտրում։
Տնտեսում պլյուս մնացած գումար, այնտեղ տարբերություն կա, տարբերությունը պակասում է, այդ ամբողջ ծրագիրը իրականացնելու հաշվարկ կա մասնագետների կողմից, հիմա քննարկման փուլում է, թե այդ տարբերությունը, հնարավորությունը եւ միջոցները կբավարարի տան, կարողանանք հաստատենք Եվրոպայի կողմից կտրվի, թե մենք այդ տարբերության չափով մեկ կամ մի քանի փողոց հանենք, հաջորդ տարի սուբվենցիայով կամ այլ ծրագրով իրականացնենք։
Անի թաղամասի բնակիչները բացառությամբ 2 փողոցի դեռ 1 տարի էլ պետք է սպասեն, որ հերթահասնի ասֆալտապատմանը, բուշինարությունն էլ որքան կտևի հայտնի չէ։ Հստակ է, սակայն, որ այս տարի էլ կքայլեն ու կերթևեկեն փոշոտ առանց մայթերի, արահետների վերածված փոսառատ փողոցներով։
Եթե ամեն ինչ հարթ կընթանա, նախագծային, չգիտեմ, շինարարական մրցույթ եւ այլն, նույն այս տարի սկսել եւ կիսատ թողնել, իմ կարծիքով տեղին չէ, որ ավելի վիճակ։ Իմ կարծիքով, եթե աշնան մոտ կտեսնենք, որ ժամանակը ստացվի, արժի սկսել, թե թողնենք կարնանը սկսենք, կախված է, թե որ ժամանակ է փաստաթղթային ձևակերպումները, հիմնավորումները եւ մրցույթները, ինքը քանի որ միջազգային կազմակերպության կողմից են մրցույթները մեր մոտ պայմանական 40 օր, այն դեպքում ավելի երկար է։ Այսինքն, եթե հաշվում ես այդ ժամկետները, աշնան կողմեն կալես, որը տեղին չէ, քանդենք էլ այդպես անհարմար վիճակ ստեղծենք մեր բնակիչներ համար։
Այս տարի սուբվենցիոն ծրագրով նախատեսվում է Գյումրիում 29 այլ փողոց նորոգել։ Ասֆալտապատման իրենց հերթին սպասող փողոցներում էլ հարցն առայժմ փորձում են լուծել խճապատմամբ։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հրդեհի հետևանքով 15 զինվորների մահվան գործով կանոնավորվել է Վաշտի կապիտանը, նա ցուցմունք էր տվել, որ վառարանը թեժացնելու նպատակով բենզին է օգտագործել։ Լսենք Նայրա Բուլղադարյանին։
15 զինծառայողների կյանք խլած Ազատի հրդեհի գործով գլխավոր մեղադրյալ կապիտան Եղիշե Հակոբյանը կալանավորվել է։ Դատարանը բավարարել է քնչական կոմիտեի միջնորդությունը, եզրակացնելով, որ ազատության մեջ կապիտանը կխոչընդոտի գործի քննությանը։ Կապիտանի փաստաբան Հովսեփ Սարգսյանը, սակայն, համաձայն չէ այս որոշման հետ։
Քննդոտման մասով դիտարկել են, որ դեռևս հակասություններ կան եւ ողջի առնչություններ կատարվի Եղիշե Հակոբյանի եւ բարուցին արդեն փաստարկից դարձած գործով հարցաքննված վկաների վրա, որոնք համարվում են իր ավանդառակիցները։
Ողբերգական հրդեհից հետո ծանր վիճակով այրվածքաբանական կենտրոն տեղափոխված կապիտանի առողջական վիճակը թեև կալանքի հետ անհամատեղելի չէ, բայց նա չպետք է կալանավորվեր, ընդգծեց փաստաբանը, հավելելով, քանի դեռ այս գործում կան հակասություններ, իսկ փորձաքնությունները դեռ ավարտված չեն, ասել, որ կապիտանի վառարանը վառելու պատճառով բռնկված հրդեհն է եղել զինվորների ողբերգական մահվան պատճառ, սխալ է։ Կապիտան Հակոբյանը մեղադրվում է շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող նյութերի հետ վարվելու կանոնները խախտելու հոդվածով։ Նա ընդունել է, որ փորձել է թեժացնել զինվորական կացարանի փայտի վարարանը, ինչից հետո բռնկվել էր հրդեհը։ Ըստ փորձաքննությունների, զինվորների մահվան պատճառը հրդեհից գոյացած շմոլ գազն ու այրվածքային շոկն են։ Գիշերը կալանավորված Եղիշե Հակոբյանը մեղքն ընդունել չընդունելու մասին դիրքորոշում չի հայտնել, սպասում է բոլոր փորձաքննությունների պատասխաններին։
Մեկ ամիս առաջ Եղիշե Հակոբյանը գոնե ցուցմունք հատվել եւ իր ցուցմունքով հայտնել էր, որ նաեւ պատրաստական է համագործակցել վարձնականացնող մարմինի հետ տալ ցուցմունքեր բացահայտելու համար գործի հանգամանքները։
Մահացած զինվորների ծնողների փաստաբան Նորիկ Նորիկյանի կարծիքով, քանի դեռ բոլոր հանգամանքները բացահայտված չեն, կալանքի որոշումը իրավաչափ է։ Այս գործով 5 մեղադրյալ կա, կալանքի տակ են միայն 3-ը, Հակոբյանից բացի կոմունալ շահագործման բաժնի պետն ու Զորամասի թիկունքի գծով տեղակալը։
Այս գործով ցանկացած ոք, ով մեղադրյալ է, ով շահագրգի սուբյեկտ է, ով կարող է շահագրգի չլինի գործի իրական հանգամանքների նրա բացահայտմանը, ով հնարավոր է, որ որոշակի ձևով առնչվում այս գործին, կարող է անուղղակի եւ ուղղակի ազդեցություն ունենալ գործի հանգամանքների վրա եւ քանդիսանալ խոչընդոտ։
Թե տուժողների փաստաբան Նորիկյանին եւ թե կապիտանին ու նրա պաշտպանին էլ ավելի են խճճել վերջերս ստացված 15 զինծառայողներից 8-ի դատաբժշկական փորձաքննության պատասխանները։ Փաստաբանները պնդում են, եթե զինվորները մահացել են շմոլ գազի թունավորումից, ապա ինչպես չեն թունավորվել ողջ մնացածները։ Օրինակ, հենց նույն օրն արված փորձաքննությունը ցույց է տվել, որ Եղիշե Հակոբյանի մոտ շմոլ գազից թունավորում չի արձանագրվել։ Փաստաբան Նորիկյանը հարցնում է, ինչպես կարող էր թունավոր այդ գազը նույն տարածքում մահվան պատճառ դառնալ քնած զինվորների մոտ, իսկ ողջ մնացածներն անգամ չթունավորվեին։ Սա այս ողբերգության գլխավոր հակասությունն է։
Ստացել են դատաբժշկական փորձաքննության եզակացությունները, ցում կապիտանը, ցում Գարուշի, ցում Լևոնի, նրա դատաբժշկական փորձաքննության եզակացության մեջ շմոլ գազի վերաբերյալ որևէ նկատառում արդյոք չէ։
Եթե արդյոք չէ, նշանակում չի եղել։
Այո։
Հարցերը շատ են, իսկ գլխավոր հարցերից մեկն էլ սա է. Հրդեհի բռնկումից հետո կապիտանը դեռ 15 րոպե ներսում է եղել, ձայնել է, որ զինվորներն արթնանան, բայց նրանք այդպես էլ մնացել են պառկած։ Կապիտանի փաստաբան Սարգսյանն անգամ կասկածում է, որ զինվորները քնած են եղել։
Դեմ քնած են եղել, թե քնած չեն եղել։ Քնքիրը նրանում է, որ քնած կարող էին լինել 1-ը, 2-ը, 15-ը, արդյոք սա ողջամտորեն կասկածի հարցում առայն, որ այդ մարտիկի վիճակի չեն եղել դուրս գալու։
Կապիտանի փաստաբան Հովսեփ Սարգսյանը պնդում է, իր պաշտպանյալն էլ է ուզում, որ բացահայտվի այս գործը։ Դատարանը հիմնավոր է համարել կասկածները, որ կապիտանը կատարել է իրեն վերագրվող արարքը, որի պատճառով էլ ըստ պաշտոնական վարկածի մահացել են 15 զինծառայողները։ Իրավապահները պաշտոնականից բացի այլ վարկածների մասին տեսակետներին չեն արձագանքում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գալինե Սիմոնյանի հաղորդումը անասնաբույժ Վերգինե Թաթևոսյանի գործի մասին է։
Այսօր անասնաբուժությունը բաց թողած վիճակում է։ Էսի գործ չի։
Վերգինե Թաթևոսյանը թեև արդեն թոշակառու է, բայց շարունակում է աշխատել որպես անասնաբույժ։ Միակն ավելի քան 1500 կենդանի ունեցող Դսեղ գյուղում, ասում է, անասնաբույժի գործն այնքան անհրաապույր է դարձել, որ ջահելների մտքով չի էլ անցնում իրեն մրցակից դառնալ։
Գալիս ենք, մտնում ենք թրիկի մեջ, կորում ենք, անասնատիրոջ հետ կռիվ ենք տալիս, որ բռնի, մեկը չի բռնեմ, որպեսի ես սրս կեմ կամ այրուն հանեմ, ընդհես որ լավ մասնակցություն լներ, հիմի պաղոց ընձի հանել էին, չէին էլ թողի, որ աշխատեմ։
Տարեկան 4 անգամ պտտվում է 250 հեկտար տարածք ունեցող Դսեղում։ Կենդանիների արյունն անալիզի ենթարկում ու պարտադիր պատվաստում իրականացնում։ Ընթացքում համագյուղացիների կանչերին է արձագանքում, անասունը հիվանդ է, մի քիչ տկար է կամ հեչ լավ չի ուտում։
Մեկին կոպիտա խոսում, ջան ես ասում, մեկի հետ չորես խոսում, մեկի հետ ամեն ձևով հարմարվում ես, ոնց են թեքվում ես, բան ես անում։
4 տարի առաջ համայնքապետարաններն անասնաբույժների համար վճար սահմանեցին, ամսական ընդամենը 27,000 դրամ, որը նվազագույն աշխատավարձից ավելի քան 2 անգամ պակաս գումար է։ Սահմանված չնչին վճարն ավելացնելու համար գյուղի անասնաբույժը բացի պետական ֆինանսավորմամբ կատարվող 4 միջոցառումներից, մյուս այցերի խորհրդատվության ու բուժման գիշերները գոմում անցկացնելու համար համագյուղացուց պետք է գումար գանձի, մուտք քանի տեղական բյուջե, որպեսզի դրա կեսը որպես հավելավճար ինքն ստանա։ Բայց 4 տարի անց համայնքների տեղական բյուջե որևէ դրամ չի մտել։
Էս չքավոր լորեցին, որտեղից մուծի, որ դու էլ տանես մուծես։
Ժողով քարաշչոր։
Ժողով քարաշչոր։
Այն լսրանեց սրսկի։
Սպասիա։
Հրահատը Վերգինե Թաթևոսյանի օգնականն է։ Գոմը լուսավորելու եւ անհնազանդ կենթանիներին ամուր բռնելու դժվարին գործը նրան է վստահում։ Եղած օգուտն էլ իրար մեջ են կիսում։ Հաշվարկում են հունվարից այս կողմ 2000-ից ավելի կենթանի են համարակալել, բժշկել ու հետազոտել, բայց դեռ աշխատավարձ չեն ստացել։
Արել ենք 1155 կարծեմ, դեթի կեսը ինձ, կեսը իրան։ Այսինքն 3 ամսվա մեջ 160 չի կազմում։ 160,000 չի կազմում յուրաքանչյուրիս։ 3 ամսվա հունվար, փետրվար, մարտ մասը։ Մարտ գնում եմ մի հատ մկանային սրսկում անում 500 դրամ։
2018-ի հեղափոխությունից հետո կառավարությունը հայտարարել էր, թե գնում են անասնաբուժության վճարովի ծառայության և որ զարգացնելու են մասնավոր անասնաբուժական կենտրոններն ու դրանց միջոցով իրականացնեն պետական ծառայությունները։ Բայց այս ծրագիրն էլ թղթի վրա մնաց։ Հանրապետությունում եղած ընդամենը 12 կենտրոններն այդպես էլ պետության գործընկերը չդարձան։ Գյուղերում նախկինում գործած անասնաբուժարաններն էլ անհարմար են դարձել ծառայությունների համար։
Մեր մոտ լրիվ գյուղում է սա, այս վիճակն է, այս պայմաններ ենք աշխատում, պարկելով, մսուրկ մտնելով, արյուն ենք հանում, որ աշխատանքը, էլի, նույն ձևի ստրեսկում դիրը, որովհետև համապատասխան տեղ չկա, որ հավաքատեղակոշում, էլի, համասունները գյուղացին վերին տեղ, մեկ էլ ապահովս գանում ես, խփում ա, պոզով ա խփում, ոտով ա խփում, պատերազմա կարելի ասել։
Հարմարություն պետք է ստեղծեն, տեղլներ, որտեղ մտնեին, սենց հերթով դուրս գային, ոչ անասնատեր այդքան կչարչարվի բռնելուց, ոչ անասնաբուժը, ոչ չունենք, բայց իմ կռիվն էնա, որքանի անգամ…
Ամբողջ օրը Գոմերում անցկացնող Տարեցկինն ասում է, մի առանձին կռիվ էլ տալիս է կենթանիների համարակալմանը դեմ գնացողների հետ։ Պաշտոնական տվյալներով 2020-23 թվականներին նախատեսված էր համարակալել Հանրապետության ավելի քան 1.5 միլիոն գլուխ խոշոր եղջերավորներին դրանց տեղաշարժն ու համաճարակային իրավիճակը վերահսկելու, հետագայում նաև կենթանիների ապահովագրման համակարգ ներդնելու նպատակով։
Հրաժարվողները իրանց համոզմունքի մեջ շատ խիստ են, մոտիկ չեն գալիս ոչ մի կերպ, ասում են ինձ պետք չէ, ես եմ այդ անասունը ստեղծել, ես եմ բան արել, ես չեմ ուզում համար խփես։
Դսեղում հնարավոր չեղավ պարզել, ինչու են դեմ իրենց կենթանիների համարակալմանը, հրաժարվեցին հարցազրույցից։ Նրանց նկատմամբ դեռ լծակներ չեն գործում։ Անասնաբուժ Վերգինեն ասում է, այսպես կիսատ պրած ծրագրերով դեռ ոլորտն ու ծառայությունները զարգացման չեն գնա։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Դսեղ։
Տաթևիկ Լազարյանի բացառիկ հաղորդումը Հայաստանի առաջին Հանրապետության 1920 թվականի դրամատիկ իրադարձությունների մասին է, երբեմն թվում է պատմությունը կրկնվում է։
1920 թվականը խիստ դրամատիկ էր Հայկական առաջին Հանրապետության համար, որը անկախություն էր հռչակել ընդամենը 2 տարի առաջ և միանգամից կանգնել ճակատագրական փորձությունների առջև. Սով, համաճարակներ, խռովություններ, սահմանային բախումներ և պատերազմներ։ Հենց այդ տարի, երբ Հայաստանը թվում է, թե կամաց-կամաց սկսել էր հաղթահարել Սովն ու համաճարակները, ընդարձակել էր տարածքն ու Միացյալ Ծովից Ծով Հայաստանի պահանջներ էր ներկայացնում Փարիզի կոնֆերանսում, առաջին հանրապետությունը երկու կողմից հայտնվեց արտաքին ուժերի, քեմալականների և բոլշևիկների ակցանում։ Հենց 1920-ին տեղի ունեցավ Մայիսյան ապստամբությունը, հայ-թուրքական պատերազմը, բոլշևիկների մուտքը Հայաստան և որպես հետևանք հայոց առաջին հանրապետության անկումը։ 3 ամսվա տարբերությամբ կնքվեցին համաձայնագրեր, որոնցից ոչ մեկը չիրականացավ, բայց որոնք իրենց հետքը թողեցին հայոց պատմության մեջ։ Մեկը ուրվագծում էր հայության երազանքը, իսկ մյուսն արտացոլում էր այն դառը իրականությունը, որին Հայաստանը բախվել էր։ Մինչև առաջին պետության մայրամուտին կնքված Սևրի և Ալեքսանդրապոլի պայմանագրերին անդրադառնալը, տեսնենք, թե ինչ առանցքային իրադարձություններ էին տեղի ունեցել նախորդող 2 տարիների ընթացքում, ինչ էր փոխվել Բաթումի պայմանագրից և Հայաստանի անկախացումից ի վեր։ 10-12,000 քառակուսի կիլոմետրի վրա Հայաստանի անկախությունը հրճակելուց և Օսմանյան Թուրքիայի հետ սահմանները որոշող Բաթումի պայմանագիրը կնքելուց մի քանի ամիս անց, Օսմանյան Թուրքիան իրեն պարտված ճանաչեց և դուրս եկավ առաջին համաշխարհային պատերազմից։ Մուդրոսի ծովածոցում անգլիական ռազմանավի վրա ստորագրված զինադադարը նաև Կովկասյան տարածաշրջանին էր առնչվում և Հայաստանի համար կարող էր յուրօրինակ փրկողակ լինել, քանի որ Օսմանյան Թուրքիան պիտի դուրս գար գրաված տարածքներից, վերադարձներ հայ ռազմագերիներին։ Զինադադարի համաձայնագրով ռազմավարական Բոսֆորի և Դարդանելի նեղուցները, Տավրոսի թունելների համակարգը, հիմնական ճանապարհները, երկաթուղիները, նավահանգիստներն անցնելու էին Անտանտի պետությունների վերահսկողությանը։ Օսմանյան Թուրքիան պիտի հետ քաշեր զորքը Պարսկաստանից, Անդրկովկասից, Կիլիկիայից և մյուս շրջաններից և համակերպեր Բաթումի օկուպացիայի և Բաքվի գրավման հետ։ Բայց զինադադարի համաձայնագրում Հայաստանի մասով կային նաև խնդրահարույց կետեր։ Նախ թուրքական զորքերը Անդրկովկասից ամբողջությամբ չէին հեռանում։
Թուրքական զորքերն արդեն ստացել են Անդրկովկասի մի մասը էվակուացնելու հրաման։ Ընդ որում մնացած զորքերը կհեռացվեն, եթե տեղերում իրադրությունը ուսումնասիրելուց հետո դաշնակիցները ներկայացնեն այդպիսի պահանջ։
Բացի այդ, չկար պահանջ հայկական 6 վիլայետներից անմիջապես դուրս գալու մասին։ Անտանտը կարող էր գրավել հայկական 6 վիլայետները, եթե այնտեղ ծագեին խժդժություններ։ Ինչ վերաբերում է թուրքական բանակին, ապա զինադադարով դրա ամբողջական զորացրման պահանջ չկար։ Բանակն իհարկե ծրվելու էր, բայց սահմաններն ու ներքին կարգ ու կանոնը պահող զորք պահելու իրավունքը Օսմանյան Թուրքիան պահպանում էր։ Ուշագրավ է, որ թուրքազգայնականները հենց այդ կետերի վրա կհիմնվեն նոր Թուրքիա ստեղծելու համար։ Կօգտագործեն ցեղասպանությունից հետո հայաթափված արևմտյան Հայաստանի տարածքը ինքնակազմակերպվելու, իսկ թուրքական չվերացված ստորաբաժանումները զինված հարձակումների համար։ Ահա թե ինչ է գրում Հայաստանի երկրորդ վարչապետ Ալեքսանդր Խատիսյանը Մուդրոսի զինադադարի մասին։
Մենք անմիջապես ըմբռնեցինք, որ Հայաստանի ազատությունը ապահովված չէ։ Զինադադարը չէր պահանջում Հայաստանի գրավումը դաշնակից զորքերի կողմից, զինաթափ չէր անում Թուրքիային և պարունակում էր այն դժբախտ կարելիությունները, որոնք ապագայում իրողություն դարձան։
Զինադադարի կնքումից ավելի քան 1 ամիս անց դեկտեմբերի 6-ին հայկական զորքը Դրոյի գլխավորությամբ մտնում է Ալեքսանդրապոլ։ Կարսում և Նախիջևանում սակայն խնդիրները ավելի շատ էին։ Թուրքերը միտումնավոր դանդաղ էին հեռանում, հեռանալիս էլ տանում էին այն, ինչ կարող էին, այդ թվում հացահատիկի պաշարները և խրախուսում թալանը։
Երբ թուրքերը հեռացան, ավելի ևս սաստկացավ սովի տագնապը, որովհետև նրանք իրենց հետ տարան մեր հացի պաշարները։ Գաղթականները կրկնապատկել էին Հայաստանի բնակչության թիվը։ Տիֆի համաճարակը հարյուրավոր զոհեր էր տանում։ Առավոտները Երևանի փողոցներում տասնյակներով, իսկ հետո նաև հարյուրներով դիակներ էին գտնվում։ Ժամանակ չէին ունենում նույնիսկ հավաքելու այդ դիակները։
Ոչ Կարսից, ոչ Նախիջևանից թուրքերը լիովին չեն հեռանում հակառակը, ստեղծում են մահմեդական կառույցներ, որոնք չեն ընդունում Հայաստանի իշխանությունը, զինվում են, խռովություններ բարձրացնում, պահանջում կամ հրճակում են ինքնավարություններ։ Ամեն դեպքում անգլացիների օգնությամբ 1919 թվականի գարնանը Կարսն ու Նախիջևանը մի կարճ ժամանակով միացվում են Հայաստանին և Հայաստանը զգալի ընդարձակում է սահմանները, հասցնելով մոտ 60,000 քառակուսի կիլոմետրի։ Նախիջևանը գրավելուց ընդամենը 2 ամիս անց 1919 թվականի ամռանը Հայաստանն այն կկործնի թուրք-թաթարական հարձակման, իսկ հետո նաև Ագուլիսում ջարդերի և հայաթափման հետևանքով։ Իսկ Կարսը թուրքերը առանց լուրջ մարտերի կգրավեն 1920 թվականի հոկտեմբերի 30-ին։ Հայաստանի սահմանները Վրաստանի և Ադրբեջանի հետ առաջին հանրապետության գոյության ողջ ընթացքում այդպես էլ չեն գծվում։ Այդ սահմանների համար ընթանում են բախումներ և մարտեր։ Հայ-վրացական կարճատև պատերազմից հետո Լորինի վերջո վերածվում է Չեզոք գոտու, իսկ Ղարաբաղն ու Զանգեզուրը դառնում են հայ-թաթարական շարունակական բախումների և կոտորածների թաթերաբեմ։
Վիճելի էին մնում Ղարաբաղն ու Զանգեզուրը, որոնց վրա հավակնություն ուներ Ադրբեջանը, Լորին, Ախալքալակը և Կարսի շրջանի որոշ մասերը, որոնք պահանջում էր Վրաստանը, և վերջապես Օլթին ու Նախիջևանը, որոնք թուրքերի աշխարակալության առարկա էին։ Սահմանային այս խնդիրներից բացի Հայաստանի կառավարությունն իր առջև ուներ լուծելու ամենից մեծ հողային վեճը Թուրքա-Հայաստանի վիլայետների վերաբերյալ։ Եվրոպական ներկայացուցիչները մեզ բերանացի կամ գրավոր շարունակ ասում էին, թե բոլոր հողային հարցերը պետք է լուծվեն Փարիզի խորհրդաժողովում։ Լուծվեցին միայն այն հարցերը, որոնց լուծմանը Հայաստանի Հանրապետությունը ձեռնարկեց ինքը անմիջապես, առանց ուրիշների միջնորդությունը կամ միջամտությունը սպասելու։
1919 թվականին անկախության առաջին տարեդարձին սովի, համաճարակի և սահմանային բախումների ֆոնին Հայաստանը հրապարակում է ապագայի իր տեսլականը՝ Միացյալ Հայաստանի անկախության ակտը։
Հայաստանի ամբողջությունը վերականգնելու և ժողովրդի լիակատար ազատությունն ու բարգավաճումն ապահովելու համար Հայաստանի կառավարությունը համաձայն բովանդակ հայ ժողովրդի միահամուռ կամքի և ցանկության հայտարարում է, որ այսօրվանից Հայաստանի բաժան-բաժան մասերը մշտընջենապես միացված են իբրև մեկ անկախ պետական միություն։
1919 թվականի սկզբին հայկական միանգամից երկու պատվիրակություն է մեկնում Փարիզում բացված խաղաղության կոնֆերանսի բանակցություններին։ Ազգային պատվիրակությունը Պողոսն ու Վարփաշայի գլխավորությամբ ներկայացնում էր արևմտահայերին և դնում էր ծովից ծով Հայաստանի պահանջ՝ Կիլիկյան ու Տրապիզոնը ներառյալ։ Մյուսը, Հայաստանի առաջին հանրապետության պատվիրակությունը, որ ղեկավարում էր Ավետիս Ահարոնյանը, կողմնակից էր առավել համեստ պահանջների՝ Հայաստանի հանրապետությունն ու հայկական վիլայեթներին իմաստը։ Չնայած երկու պատվիրակությունների միջև առկա բազմաթիվ հակասություններին, Փարիզում ի վերջո կողմերը ընդհանուր հայտարարի են գալիս և մեկ միասնական պահանջագիր ընդունում, որն ազդարարում էր. «Բոլոր հայերու, թե ողջերու, թե մեռածներու ձայնը պիտի լսվի»։ Պողոսն ու Վարփաշայի և Ավետիս Ահարոնյանի ստորագրմամբ այդ փաստաթուղթը ուրվագծում էր Հայաստան, որը ելք պիտի ունենար միջերկրական և Սև ծովեր 7 վիլայեթների Կիլիկիայի և Կովկասի հայկական հանրապետության միացումով։ Միացյալ այդ Հայաստանը պետք է դրվեր Դաշնակից պետությունների և Միացյալ Նահանգների կամ Ազգային լիգայի երաշխավորության տակ, և Հայաստանի մանդատը պետք է ստանձներ հաղթած պետություններից որևէ մեկը։ Այդպիսի պետությունը դիտարկվում էր Ամերիկան։
Մենք մինչև Կիլիկիա պահանջելով անկարելի դարձրեցինք որևէ բանավոր համաձայնություն ոչ միայն թուրքերի հետ այն պահին, երբ նրանք տկար էին և նրանց հետ դեռ կարելի էր խոսել, այլև շահագրգռված մեծ պետությունների հետ։ Ճիշտ է, մեր մեջ կային քաղաքական գործիչներ, ինչպես Ռուբեն Տերմինասյանը, Քաջազնունին, որոնք չափավոր պահանջների կողմնակից էին, բայց ճնշող մեծամասնությունը չակերտավոր զիջումների մասին լսել անգամ չէր ուզում։
Հայաստանի առաջին վարչապետ Հովհաննես Քաջազնունին իր հերթին գրում է, որ Հայաստանի պատվիրակությունը Փարիզում ի վերջո համաձայնել էր ստորագրել ծովից ծով Հայաստանի պահանջի տակ, քանի որ հակառակ կարծիքը ընկալվում էր իբրև դավաճանություն։ Պողոսն ու Վարփաշայի ազգային պատվիրակությունը սպառնացել էր ծովից ծով Հայաստանի պահանջը չընդունելու դեպքում իր դատը կառանձնացնի Արարատյան Հանրապետության դատից, բացի այդ մտավախություն կար, որ փոքր Հայաստանի մանդատը Ամերիկան պարզապես չի ստանձնի։
Փարիզի հուշագիրը շատ ոգևորեց խաղ մտքերը մանավանդ գաղութներում, այնպիսի մի մտայնություն էր ստեղծվել, որ կարծես գծելով թղթի վրա պետության սահմանները, արդեն տեր ենք դարել այդ սահմաններին կամ առնվազն անխուսափելի իրավունքներ ենք ձեռք բերել։ Այնուհետև ամեն մի կասկած հաջողելու մասին թարգմանվում է իբրև փոքրոքություն, չափավոր լինելու ամեն մի տրամադրություն իբրև դավաճանություն և ամեն մի հակառակություն դրսից իբրև ճշնամություն հանդեպ մեր դատի և իրավունքների։ Անիմաստ պահանջներին ու չափազանցված պահանջներին բնականորեն պիտի հետևեր դառը հիասթափություն։
Արդյունքում Ամերիկան այդպես էլ չստանձնեց հայկական մանդատը, չնայած այդ ուղղությամբ գործադրված ջանքերին Սենատը մերժեց այդ առաջարկը։ Ի վերջո 1920 թվականի օգոստոսին առաջին համաշխարհային պատերազմում հաղթած Դաշնակից պետությունները և Օսմանյան Թուրքիայի կառավարությունը, որ չէր վերահսկում Անատոլիան, կնքում են Սևրի պայմանագիրը։ Դրա հարյուրավոր հոդվածներից 6-ը վերաբերում էին Հայաստանին։ Սևրի պայմանագրով Թուրքիան ճանաչում էր Հայաստանը որպես ազատ անկախ պետություն։ Էրզրումի, Տրապիզոնի, Վանի և Բիթլիսի վիլայետներում Թուրքիայի և Հայաստանի միջև սահմանի որոշումը, դեպի ծով ելք տալը և Օսմանյան տարածքների ապառազմականացումը թողնվում էր Միացյալ Նահանգների որոշմանը։ Թուրքիան պարտավորվում էր այդ որոշման կայացման օրվանից հրաժարվել այդ տարածքների նկատմամբ բոլոր իրավունքներից։ Ադրբեջանի և Վրաստանի հետ Հայաստանի սահմանները որոշվելու են շահագրգիռ պետությունների ընդհանուր համաձայնությամբ, եթե դա չհաջողվի, հաջողվեր սահմանները կորոշվեին Դաշնակից պետությունների կողմից։ Մինչ այդ շրջանառվող ծովից ծով հասնող պահանջների ֆոնին Սևրի դաշնագիրը հայության շրջանում հիասթափության պատճառ է դառնում, հիշում է Քաջազնունին։
Սևրի դաշնագիրը, որ չէր հիշատակում ոչ Կիլիկիա, ոչ Խարբերդ, ոչ Սվազ, բայց նախատեսվում էր այնպիսի լայն սահմաններ, որոնք թերևս վեր էին մեր կարողություններից, արդեն այդ իսկ դաշնագիրը առաջ բերեց հիասթափում ու սովորական գանգատներ։ Ասում էինք, պետությունները անարդար եղան, չգնահատեցին ու չվարձատրեցին մեզ ըստ մեր արժանիքների, կրճատեցին մեր անվիճելի իրավունքները, զրկեցին։
Բայց անգամ այդ հայերի երազանքներին չհամապատասխանող փաստաթուղթը իրականություն չի դառնում։ Սևրի պայմանագիրը այդպես էլ չի վավերացնում այն ստորագրող պետությունների գերակշիռ մեծամասնության կողմից։ Օսմանյան Թուրքիան էլ շուտով դադարում է գոյություն ունենալ։ Դրան զուգահեռ պայմանագրից ածանցվող իրավարար վճռով ԱՄՆ նախագահ Վուդրո Վիլսոնը գծում է Հայաստանի սահմանները, որի համաձայն Հայաստանը պետք է լիներ մոտ 160,000 քառակուսի կիլոմետր և ունենար ելք դեպի ծով։ Այդ վճիրն էլ է մնում թղթի վրա, մինչդեռ իրականում գետնի վրա Հայաստանի Հանրապետությունը հենց այդ օրերին բզկտվում էր մի կողմից քեմալականների, մյուս կողմից բոլշևիկների կողմից և իր գոյության վերջին օրերն էր ապրում։ Մինչ Հայաստանի սահմանները գծագրվում էին Փարիզում և Միացյալ Նահանգներում, ընդամենը 2 տարի առաջ հիմնադրված Հայաստանի Հանրապետության շուրջ ձևավորվում էր այն երկաթե օղակը, որը վերջնականապես կսեղմվի Սևրի պայմանագրից ընդամենը 3 ամիս անց։ Նախ բոլշևիկները 1920 թվականի գարնանը խորհրդայնացնում են Ադրբեջանը, մտնում են նաև Ղարաբաղ։ Մայիսին ապստամբության փորձ է տեղի ունենում Հայաստանում, որ ճնշվում է։ Սևրի պայմանագրի հետ նույն օրը Հայաստանը ևս մի պայմանագիր է ստորագրում խորհրդային Ռուսաստանի հետ, որով խորհրդային զորքերի կողմից գրավում են վիճելի մարզերը՝ Ղարաբաղը, Զանգեզուրն ու Նախիջևանը։ Սակայն դրանց պատկանելիության հարցը մնում է առկախված։ Պայմանագրում նշվում էր, որ այս ժամանակավոր գրավումով խորհրդային Ռուսաստանը մտադիր է բարենպաստ պայմաններ ստեղծել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև առկա տարածքային վեճերը խաղաղ լուծելու համար։ 1918 թվականի զինադադարից հետո 2 տարվա ընթացքում Թուրքիան ևս ճակատագրական փոփոխություններ էր ապրում։ Կապիտուլացված կայսրության փլատակների վրա սկսում է ստեղծվել Հանրապետությունը Մուստաֆա Քեմալի գլխավորությամբ։ Արդեն 1919-ի կեսերին Քեմալը ազգային ուխտ կոչվող փաստաթղթում ուրվագծում է, ինչպիսին է լինելու թուրքական նոր պետությունն ու ինչ սահմաններով։ 1920 թվականի սկզբին արդեն փաստաթուղթն ընդունվում է թուրքական խորհրդարանում։ Հետագայում Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովը հենց այդ ազգային ուխտի հիման վրա է գնում բանակցությունների, պնդելով, որ փաստաթղթում ներկայացված են իրենց նվազագույն պահանջները և որ Թուրքիայի վրա դրվող պարտավորությունները չպետք է դրանց հակասեն։ Ոչ ծավալուն մի քանի կետանոց այդ փաստաթուղթը Թուրքիային ներհամարում Օսմանյան կայսրության բոլոր այն տարածքները արաբական երկրներից բացի, որ Մուդրոսի զինադադարի կնքման ժամանակ գրաված չէին, այսինքն նաև արևմտյան Հայաստանը։ Հայերի, հայկական վիլայետների և հայկական հարցի մասին խոսք անգամ չկար։
Զինադադարի այս և այն կողմերի վրա գտնվող կայսրության մասերը, որոնք բնակեցված են Օսմանյան մուսուլմանական մեծամասնությամբ, որոնք միավորված են կրոնական ու մշակութային կապերով և տոգորված միևնույն իդեալներով, ոգեշնչված են իրենց ազգային իրավունքների և իրենց սոցիալական դրության նկատմամբ փոխադարձ հարգանքով, կազմում են մեկ ամբողջություն, որը չի հանդուրժում ոչ փաստացի, ոչ իրավական անջատում։
Արևմտյան Հայաստանի գոյությունը բացառելուց զատ ազգային ուխտը իր հավակնություններն էր ներկայացնում նաև Կարսի, Արդահանի և Բաթումի նկատմամբ, որ առաջին համաշխարհային պատերազմից առաջ ռուսական կայսրության կազմում էին։ Նշվում էր, որ այնտեղի բնակչությունը կարող է անհրաժեշտության դեպքում ինքնորոշման հարցով ևս մեկ անգամ հանրաքվե անցկացնել, թեև անմիջապես էլ հավելվում էր, որ այդ գավառների բնակիչները ազատագրվելուց հետո հանդիսավոր քվեարկությամբ արդեն հաստատել են մայր հայրենիքի գիրկը վերադառնալու կամքը։ Կարևոր նեղուցները մնում էին թուրքական տիրապետության տակ։ Օսմանյան կայսրության փոքրամասնությունների իրավունքներն էլ կպահպանվեին այնքանով, որքանով հարևան երկրներում պահպանվում էին մուսուլմանների իրավունքները։ Վերջին կետով թուրքերը չէին ընդունում նաև իրավական կամ ֆինանսական սահմանափակումները, որ կարող էին խանգարել իրենց ազգային զարգացմանը։ Ազգային ուխտը թղթին հանձնելու և ազգային ժողովում հաստատելուն զուգահեռ Մուստաֆա Քեմալը սկսում է արտաքին դաշնակիցներ փնտրել հեռուն գնացող այդ ծրագիրը իրագործելու համար։ Նա բանակցությունների մեջ է մտնում թե անգլացիների, թե բոլշևիկների հետ։ Արդյունքում արևելքում խորհրդային կարգերը տարածելու և Հայաստանի խորհրդայնացմանն աջակցելու խոստումների դիմաց Քեմալը ստանում է բոլշևիկների աջակցությունը մեծ քանակությամբ ոսկի և զենք։ 1920 թվականի սեպտեմբերի վերջին արդեն թուրքական զորքը Քյազիմ Կարաբեքիրի գլխավորությամբ սկսում է ամիսներ շարունակ Հայաստանի դեմ նախապատրաստվող հարձակումը։ Ուշագրավ է, որ Հայաստանի դեմ պատերազմից առաջ քեմալականները առաջարկում են բանակցություններ, դա տեղի է ունենում հայերի կողմից Օլթիի քարածխի հանքերը գրավելուց հետո։ Երկաթուղին վառելիքի պակասության պատճառով չէր աշխատում և այլ ընտրանքը Օլթիի քարածուխն էր, սակայն հայկական կողմից մասնագետներ և զինվորներ ուղարկելուց հետո բախում է սկսվում երկու կողմերի զորքերի միջև։ Մուստաֆա Քեմալի կառավարությունը համո Օհանջանյանի կառավարությանն առաջարկում է խաղաղ բանակցություններ սկսել, բայց Հայաստանի կառավարությունը մերժում է ընդ որում քարտուղարի միջոցով։
Երբ սահմանի վրա զինական ընդհարումները սկսվել էին արդեն, թուրքերը առաջարկեցին մեզ տեսնել ու բանակցել, մենք մի արհամարական ժեստով մերժեցինք առաջարկը, և դա մեծ հանցանք էր, ոչ այն մտքով, որ վստահություն կար, թե բանակցությունները հաջողվելու են անպատճառ, այլ այն մտքով, որ մի խաղաղ ելք գտնելը անկարելի չէր, ամենայն դեպս մենք որոշ շանսեր ունեինք թուրքերին խոսք հասկացնելու, պետք է հիշել ու հաշվի առնել, որ 1920 թվականի աշնանը մենք բոլորովին արհամարելի մեծություն չէինք թուրքերի աչքում, նախորդ երկու տարիների զուլումը անցել էր արդեն կամ անցնելու վրա էր, ժողովուրդը մի քիչ կշտացել էր արդեն, մի քիչ հանգստացել, կազդուրվել, ունեինք բանակ, որ լավ զինված էր անգլիական զենքով ու մաքուր հագնված անգլիական հագուստներով, ունեինք բավականաչափ ռազմապաշար, մեր ձեռքում էր կարսի պես կարևոր բերդը, վերջապես եւ որ ամենից ցուցադրելին էր, հրապարակում կար Սևրի դաշնագիրը, որ այն ժամանակ վարկաբեկված մի թղթի կտոր չէր, այլ զորեղ զենք թուրքերի դեմ։ Մեր դրությունը այլևս այն չէր, ինչ էր Բաթումում 1918 թվականի մայիսին։ Մենք կարող էինք հուսալ, թե մեր խոսքը հաշվի կառնվի, մանավանդ որ իրենք թուրքերը դեռևս պարտված վիճակի մեջ էին։ Այդ փորձը չարինք։
Հայկական զորքը, որ անգլիացիներից ստացել էր զենք և հագուստ, ըստ Հովհաննես Քաջազնունու, չկարողացավ դիմակայել։ Թուրքական ուժերը երկու ամսում մինչև նոյեմբերի սկիզբ գրավեցին Սուրմալուն, Կարսը, Ալեքսանդրապոլը։
Փաստն այն էր, աններելի փաստ, ոչինչ չարեցինք պատերազմից խուսափելու համար, հակառակը ինքներս պատերազմի անմիջական առիթ տվեցինք, աններելին այն էր, որ տեղակ չէինք թուրքերի ռազմական կարողության մասին և չէինք ճանաչում մեր սեփական բանակը, պատերազմը վերջացավ մեր կատարյալ պարտությամբ, մեր բանակը, որ կուշտ էր, լավ զինված ու լավ հագնված, չկռվեց, զորքերը շարունակ նահանջում էին կամ դիրքերը լքում, զենքերը թափում և ցրվում գյուղերը։
Պատերազմը դադարեցնելու համար թուրքերը նախ մի վերջնագիր են ներկայացնում, ապա ևս մեկը ավելի ծանր պայմաններով։ Պահանջում են, որ Հայաստանը հրաժարվի Սևրի պայմանագրից, այսինքն Արևմտյան Հայաստանից, Նախիջևանից, Շարուրից և Շախթախտից, Զիջի Կարսն ու Սուրմալուն։ Հայաստանը ըստ այդ պահանջների զրկվում էր սեփական բանակն ունենալու իրավունքից։ Թույլ էր տրվում միայն մի փոքր զորախումբ պահել, և եթե կառավարությունը այս վերջնագիրը չընդուներ, թուրքերը սպառնում էին արդեն Երևանը գրոհել։ Ծանր բանակցություններից հետո Խատիսյանը դեկտեմբերի 1-ին Ալեքսանդրապոլից Երևան է հաղորդում դաշնագրի պահանջները, սպասելով հրահանգների։ Նույն գիշերը Սիմոն Վրացյանից հրագիր է ստացվում, կառավարությունը հրաժարական է տվել, բոլշևիկները առանց դիմադրության Դիլիջանով և Իջևանով մտել են Հայաստան, կազմվել է կոալիցիոն կառավարություն բոլշևիկների հետ։ Ստորագրել թե չստորագրել Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը, երբ կառավարությունը Երևանում արդեն փոխված էր, ըստ Ալեքսանդր Խատիսյանի, Երևանից իրենց հրահանգել են գործել սեփական հայեցողությամբ։
Պարզ էր, որ հեղափոխական նոր իշխանությունը չէր ուզում իր վրա դաշնագիրը ստորագրելու համար վերցնել պատասխանատվություն ոչ թուրքերի, ոչ էլ հայ ժողովրդի առաջ։ Երևանի նոր իշխանությունը կցանկանար, որ դաշնագիրը ստորագրվեր, բայց մեր և ոչ իր ձեռքով։
Արդյունքում հայկական պատվիրակությունը համաձայնում է թուրքերի պահանջներին, և դեկտեմբերի 2-ի լույս 3-ի գիշերը, երբ Հայաստանն արդեն խորհրդայնացված էր, կնքվում է Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը։ Այդ փաստաթղթով Հայաստանը պետք է հրաժարվեր Սևրի դաշնագրից, Թուրքիայի դեմ կնքված բոլոր պայմանագրերից, պետք է հետ կանչեր պատվիրակներին Եվրոպայից, որոնք պայքարում էին Հայդատի համար, Հայաստանից հեռացներ Անտանտի ներկայացուցիչներին, հրաժարվեր Արևմտյան Հայաստանից։ Հայաստանը փաստացի պետք է հրաժարվեր նաև ռուսական կայսրության մաս կազմող Կարսի նահանգից և ցարական ժամանակներում Երևանի նահանգի մեջ մտնող Սուրմալուից։ Նախիջևանի, Շարուրի և Շախթախտի շրջաններում նախատեսվում էր հատուկ ադմինիստրացիա ստեղծել Թուրքիայի պաշտպանության տակ։ Հայաստանը պարտավորվում էր չմիջամտել այդ ադմինիստրացիայի աշխատանքին։ Հայաստանը գրեթե զրկվում էր բանակից, վերացվելու էր պարտադիր զորակոչը, Հայաստանը իրավունք էր ունենալու պահել միայն 1500 հոգանոց բանակ, 8 լեռնային կամ դաշտային հրանոտ և 20 գնդացիր։ Հայաստանի կառավարության խնդրանքի դեպքում Թուրքիան պետք է ստանձներ Հայաստանի պաշտպանությունը, եթե հարձակում լիներ, ռազմագերիները պիտի վերադարձվեին, ճանապարհները պիտի բացվեին։ Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը, որ կնքվել էր մի կողմից դեռ չճանաչված քեմալականների, մյուս կողմից Հայաստանում իշխանությունն արդեն կորցրած կառավարության միջև, պետք է մեկ ամսում վավերացվեր երկու երկրների կողմից, բայց այն այդպես էլ չի վավերացվում։ Չնայած դրան, տարիներ անց հենց Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի վրա են մեծապես հիմնվում Քեմալական Թուրքիայի եւ Խորհրդային Ռուսաստանի միջև կնքված Մոսկվայի պայմանագիրն ու Հայաստանի մասնակցությամբ կնքված Կարսի պայմանագիրը, որով եւ որոշվել է հայ-թուրքական ներկայիս սահմանը, բայց Մոսկվայի ու Կարսի պայմանագրերի մասին հաջորդ մասում։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը, հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am